Lusofonía.
Que?
Para saber que é, tes que ter claros dous conceptos. Lusos. Esfoitaches algunha vez que chamasen ao país veciño o país luso? Ou iso dos xogadores lusos chegaron ao partido? Os portugueses identifícanse co pobo lusitano. Igual que os galegos dicimos que somos castrexos ou celtas. Ata os romanos chamaron Lusitania a provincia onde estaba inserido Portugal. Colonizadores. Xa sabes que o portugués e o galego teñen unha orixe común. Tras a súa separación, ambos os territorios viviron realidades diferentes. Portugal chegou a converterse nun país de grandes navegantes e exploradores. É un dos grandes colonizadores da historia. Iso fixo que a súa lingua chegase a lugares tan afastados entre eles como América, África e Asia. Da colonización temos hoxe en día moitos lugares do mundo onde falan portugués. Lusofonía é o nome que se lle deu ao conxunto de países onde o portugués é a lingua oficial. Son países lusófonos Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé e Príncipe e Timor Oriental. Tamén é unha rexión lusófona Macau, en China.